بسم الله. تس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah yang akan kita baca berkaitan dengan zikir ketika ada angin ribut dan juga zikir ketika ada petir. Atau dengan bahasa yang lebih ringkas, kita akan membaca zikir-zikir untuk kejadian di kanan kirinya hujan. Termasuk juga zikir ketika sudah turun hujan. Baik, kita langsung buka keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan di kitab beliau Al-Wabilus Sayyib, Al-Faslu Tasi' wal Ishrun, pasal yang ke-29. Fi dzikri, harusnya atasnya. Al-Faslu Sabi' wal Ishrun, pasal yang ke-27. Fi adzkarir rih idza hajat, zikir tentang rih, tentang angin apabila dia bertiup dengan kencang. Dalam bahasa Al-Quran ada rih, ada riyah, angin dalam Al-Quran. Ada ungkapan yang dinyatakan dengan kata arih, dan ada ungkapan yang dinyatakan dengan ariyah. Apa bedanya? Coba kita lihat. Kata arih dalam Al-Quran mengandung makna angin yang berisi azab. Contohnya, fasakharna, misalnya, wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal aqim, dan kepada kaum 'ad kami utus kepada mereka ar-rihal aqim, angin yang menyakitkannya. Angin ini adalah angin yang mufsid, yang rusak. Allati tantaju syai'an, la tantaju syai'an, tidak menghasilkan buah-buahan, tapi justru sebaliknya dia merusak bangunan. Disebut dengan ari. Ya. Kemudian contoh yang lain, ya. Misalnya di sini apa lagi? Hunafa'a ghaira musyri. Misalnya di sini, ya. Hunafa'a lillahi ghaira musyriki nabi. Wa may yushrik billah faka'anna makharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rih. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka seolah-olah dia dijatuhkan dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, lalu dia disambar oleh burung, aw tahwi bihi rih, atau dihempas dengan angin. Dengan angin yang kencang. Fi makanin sahiq, ke tempat yang sangat jauh. Dan Nabi SAW menggambarkan ini ketika beliau menceritakan tentang perjalanan arwah. Arwah orang yang tidak beriman ketika dia dinaikkan ke langit dunia, lalu dia minta izin untuk masuk ke langit dunia tapi tidak diizinkan, akhirnya arwah itu dilempar. Dan dia ditiup, ungkapan yang dinyatakan dalam Al-Quran, فَكَأَنَّ مَخَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, dia seolah-olah jatuh dari langit, فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ, kemudian disambar burung, au tahwi bihrih, atau disambar dengan angin yang kencang. Berbeda dengan kata ar-riyah. Sekarang coba kita lihat kata ar-riyah. Kata ar-riyah memberikan makna kebaikan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushram baina yadi rahmati." Dialah zat yang mengirim ar-riyah, angin. Bushra sebagai kabar gembira, baina yadi rahmati, di hadapan rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa arsalna ar-riyaha lawake." Dan kami kirim ar-riyah, yang ini ada di surat Al-Hijr ayat 22. "Wa arsalna ar-riyaha lawake." Dan kami kirim ar-riyah, lawake sebagai pengawin tumbuh-tumbuhan. Sehingga benang sari dengan putik bisa ketemu disebabkan salah satunya adalah adanya ar-riyah yang nanti akan menghasilkan buah-buahan. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'asqainakumuh wa ma'antum lahu bikhazinin. Dan kami turunkan air dari langit, fa'asqainakumuh, lalu kami berikan minuman untuk kalian dengan air itu. Wa ma'antum lahu bikhazinin, dan kalian tidak bisa menampungnya, Allah yang nampung. Sehingga Masya Allah air hujan ketika turun itu tidak langsung hilang, tapi Allah jadikan bumi ini bisa menampung. Dan ketika bumi itu menampung air, dia berada di kedalaman yang bisa dijangkau oleh manusia. Sumur 20 meter, atau bahkan ada yang cuma belasan meter, bahkan ada yang tidak sampai 10 meter. Ya. Ada banyak sumur yang hanya mungkin 5 meter, 3 meter, bahkan sudah kelihatan airnya. Allah Subhanahu wa taala yang menampung air itu. Baik. Dan di sini Allah katakan dengan ar-riyah. Ar-riyah mengandung makna positif. Maka ar-riyah ini memberikan nuansa adab, sedangkan ar-riyah ini memberikan nuansa rahmat. Kata angin dalam Al-Quran. Ya. Meskipun terkadang dalam sebagian penggunaan ar-rih ini untuk kebaikan. Seperti kendaraannya Sulaiman alaihissalam, Allah sebut dengan ar-rih. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan Sulaiman, "Wali Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahr." Sulaiman memiliki ar-rih, angin, yang perjalanan waktu pagi sama dengan perjalanan satu bulan. Warawahuha syahr, perjalanan satu bulan, perjalanan waktu sore sama dengan perjalanan satu bulan. Sehingga Sulaiman melakukan perjalanan sehari, pagi dan sore, itu sama dengan perjalanan dua bulan. Dan Masya Allah, Allah mudahkan kita, ini di zaman Nabi Sulaiman. Beliau melakukan perjalanan pagi, di masa silam sama dengan perjalanan satu bulan. Antara waktu duha sampai duhur itu sama dengan perjalanan satu bulan di masa silam dengan menggunakan unta. Berarti antara Madinah sampai Syam hanya ditempuh dalam waktu satu duhur. Itu kemampuan anginnya Sulaiman alaihissalam. Baik, kita lanjutkan. Fi adhkari rih, boleh katakan zikir rih, bukan zikir riyah, karena rih adalah angin yang memberikan nuansa hukuman. Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rihu min rauhillah ta'ala ta'ti birahmah wa ta'ti bil adab." Rih merupakan bagian dari angin Allah yang terkadang membawa rahmat dan terkadang membawa azab. Fa idza ra'aitumuha fala tasubbuha. Kalau kalian melihat ar-rih, jangan kalian cela. Was'alullaha min khairiha. Mintalah kepada Allah kebaikannya. Wasta'idzu billahi min syarriha. Dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Dan hadis ini riwayat Abu Dawud. Di footnote riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dalam Amalul Yaumul Lailah, Ahmad dan yang lainnya. Dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis ini hasan sahih. Baik. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih, apabila ada angin bertiup kencang, Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, membaca kalimat, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan tujuan angin ini dihembuskan. Sehingga dalam angin ada tiga. Anginnya itu sendiri, kandungan anginnya, dan tujuan angin itu dihembuskan. Tujuan angin itu diutus. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini, keburukan isinya, dan keburukan tujuan angin ini diutus. Dan hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka dalam hadis Abu Dawud di situ tidak dijelaskan bagaimana teks doanya, dan dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan teks doanya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menekankan, kalau ada angin yang ribut, mintalah kebaikannya dan berlindunglah dari keburukannya. Sehingga boleh dengan kalimat, Allahumma inni as'aluka khairaha wa'udhu bika min syarriha. Boleh, yang paling ringkas. Atau bisa juga dengan doa seperti dalam sahih Muslim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Wa fi sunan Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha, dan disebutkan dalam sunnah Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashi'an fi ufukis sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat nasyian fi ufukis sama, ada awan gelap di ufuk, di langit. Di sini ada footnote nomor 3. Ya, hadisnya sahih ya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat nasyian fi ufukis sama, melihat ada awan gelap di langit, tarakal amal, beliau tinggalkan semua aktivitas. Wa in kana fi salatin, meskipun beliau sedang salat. Dalam riwayat yang lain, aqbala wa adbar. Nabi SAW itu keluar masuk rumah. Kenapa beliau keluar masuk rumah? Karena beliau takut jangan-jangan awan ini membawa azab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang kafir di masa silam, seperti yang disebutkan di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf ayat 24, falamma ra'auhu 'aridam mustaqbila audiyatihim. Ketika mereka melihat awan gelap itu mulai datang, audiyatihim, di tempat kampung mereka. Dan ini bercerita tentang Nabi Hud yang berdakwah, kemudian kaum 'Ad tidak mau menerima dakwah beliau. Maka azabnya Allah datangkan didahului dengan keberadaan awan yang datang. Saat awan gelap bergulung-gulung datang mendekati kampung mereka, qalu, mereka mengatakan, hadza 'aridum mumtiruna, awan yang datang ini nanti akan memberikan hujan kepada kami. Aridun di situ maknanya adalah aridun mumtir, awan yang membawa hujan. Sehingga mereka menyebut hadza aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan mendatangkan hujan bagi kami. Aridun bermakna sahab. Ya aridu ay yabdu, yang nampak, awan yang nampak. Fi nahiyatis sama, di atas langit. Hadza aridu mumtiruna. Ini adalah awan yang akan memberikan hujan kepada kami. Bal huwa mastajaltum bih. Bukan memberikan hujan, tapi itu adalah apa yang selama ini kalian minta. Dan kalian ingin disegerakan, yaitu isinya azab. Rihun fiha azabun alim. Rih yang isinya azab yang menyakitkan. Angin besar yang isinya azab yang menyakitkan. Bagaimana angin itu? Tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Angin itu menghancurkan semuanya. Sehingga kaum 'Ad yang besar-besar badannya, rumahnya besar-besar, gagah-gagah, dihancurkan oleh Allah dengan pasukan angin. Datang angin ribut yang sangat kencang, sampai membuat mereka semuanya bersembunyi di dalam rumah, lalu mereka mati semuanya. Fa'asbahu la yura illa masakinuhum. Dan jadilah tidak ada yang terlihat selain rumahnya saja. Mereka semuanya hilang, dihempas oleh angin. Sebagian ahli tafsir itu menyebutkan, itu angin saat dikirim oleh Allah untuk membinasakan kaum 'Ad. Angin itu membawa kerikil. Membawa kerikil. Sehingga saat mereka melihat kejadian angin yang berhempas itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah terus ditutup pintunya. Tapi ternyata kerikil itu menabrak pintu-pintu yang mereka punya. Jebol pintu mereka, jendela-jendela mereka jebol. Kemudian kerikil itu numpuk. Numpuk di badan-badan mereka. Akhirnya mereka mati. Dan Allah binasakan semuanya. Setelah itu Allah kirimkan angin untuk menghempaskan mereka semua. Sehingga mereka bersih dari tempat itu. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. Sehingga enggak ada yang kelihatan kecuali tinggal tempat tinggalnya. كَذَلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Demikianlah balasan yang kami berikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Padahal sebelumnya mereka ini adalah umat yang punya banyak kekayaan, hidupnya mapan. Sebagaimana di lanjutan ayat Allah katakan, وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مَا إِمَّكَّنَّكُمْ فِيهِ. Sungguh kami telah berikan kemapanan bagi mereka, yang kalian, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, enggak pernah merasakan kemapanan itu yang dimiliki oleh kaum 'Ad. Ya, mereka punya kelebihan tertentu. Baik, kita lanjutkan. Sehingga dalam kisah kaum 'Ad, di situ menyebutkan tentang bagaimana Allah Ta'ala mengirim azab itu dalam bentuk awan sebelum turunnya azab. Awan bergulung-gulung gelap. Maka Nabi SAW ketika melihat kejadian itu, beliau ketakutan. Wa in kana fi shalah, sampai beliau tinggalkan seluruh aktivitas beliau dan fokus berdoa kepada Allah, bahkan sampai pun ketika beliau dalam salat, salatnya sampai dibatalkan. Tsumma yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Fa in umtirat, dan ketika turun hujan, apabila sudah turun hujan, beliau mulai senang. Fa'in umtirat, kalau sudah mulai turun hujan, beliau mulai tenang. Dan beliau membaca, Allahumma sayyiban hani'a. Ya Allah, jadikanlah hujan yang baik. Dalam riwayat yang lain, Allahumma sayyiban tayyiba. Dan hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana sikap Nabi SAW yang berbeda dengan orang musyrikin. Orang musyrik kalau melihat fenomena alam seperti tadi, enggak ada rasa takut. Maka mereka anggap, oh ini fenomena alam biasa. Nanti akan mendatangkan hujan. Padahal kata Allah, bal huwa mastajaltum bih, itu adalah hukuman yang kalian minta untuk disegerakan. Karena nantang nabinya, kapan buktinya kalau emang kau benar? Mana yang kau janjikan akan ada hukuman? Selama ini kami tetap ingkar kepada dirimu, ternyata enggak ada hukuman. Lalu Allah segerakan hukuman itu ketika di dunia. Setelah Allah selamatkan Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya. Wallahu'alam. Baik. Semoga kita bisa hafal ketika melihat suasana mendung gelap yang bergulung-gulung. Ucapkan Allahumma inni a'udzubika min syariha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari potensi keburukannya. Dan Orang kafir tadi enggak ada rasa takut, maka orang di zaman sekarang kalau melihat fenomena seperti itu, bagi mereka itu hanya fenomena alam biasa. Bahkan sampai ketika ada tornado ya, yang ngangkat genteng-genteng di sekitarnya, sampah-sampah terbang, ada tornado seperti itu. Mereka enggak ada perasaan takut. Difoto, selfie. Insyaallah. Seharusnya orang itu takut dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan potensi musibah itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk zikir ketika ada angin yang ribut. Kemudian kita beralih ke Al-Faslu Tsamin wal Isrun. Pasal yang ke-28. Fi dzikri 'inda ra'di. Zikir ketika ada petir. Kana Abdullah ibn Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadits. Kalau beliau mendengarkan ada suara petir, maka beliau diam, enggak bicara. Faqala, kemudian setelah itu beliau membaca doa, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ma suci dzat di mana ar-ra'du, petir itu, yusabbihu bihamdi, bertasbih dengan memujinya. Wal malaikatu min khifati, demikian pula para malaikat, mereka ketakutan di hadapan Allah Ta'ala. Dan hadisnya riwayat Imam Malik, wa min tariqihi al-Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad, dan juga al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam al-Adhkar, dan statusnya hadis yang sahih. Baik. Dan kita bisa lihat di sini apa yang dibaca oleh Abdullah bin Zubair hakikatnya adalah kutipan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd. Allah Taala berfirman, "Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati." Ar-Ra'd bertasbih. Petir itu bertasbih dengan memujinya. Dan para malaikat merasa takut di hadapannya. Sehingga kalimat doa ini adalah iktibas, meniru Al-Quran. Baik. Meniru Al-Quran, tepatnya ada di Quran Surat Ar-Ra'd. Ayat berapa itu? 13. Yusabbihu ar-ra'du wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal. Wa an Ka'b bin annahu qala, dan dari Ka'ab beliau menceritakan, man qala dhalika thalathan ufiya min dhalika ra'd. Barang siapa yang membaca doa di atas 3 kali, maka dia akan dilindungi dari ancaman petir itu. Dan hadisnya riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Abdullah bin Ahmad serta Fadail Sahabah dan seterusnya. Dan di sini dinyatakan hadza mauqufun hasanul isnad. Bahwa keterangan Ka'ab di sini adalah mauquf, pernyataan sahabat, tapi sanadnya hasan sehingga bisa diterima. Baik, dari sini kita bisa lihat keutamaan orang yang membaca doa ketika ada petir. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Selanjutnya wa fi Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a sautar ra'di was-sawa'iq qal Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adabik wa 'afina qabla dhalik. Apabila mereka mendengar suara petir kemudian mereka melihat kilat, qala, maka mereka mengucapkan Allahumma ya Allah, la taqtulna bighadabik, jangan kau bunuh kami dengan murkamu. Jangan kau matikan kami dengan murkamu. Wala tuhlikna bi'adzabik, dan jangan kau binasakan kami dengan azabmu. Wa'afina qabla dzalik, dan maafkanlah aku, ampunilah aku sebelum semua kejadian itu. Sebelum engkau murka, sebelum engkau mendatangkan azab, dan seterusnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan seterusnya. Wallahu alam. Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Allahumma la taqtulna bighadabik wa la tuhlikna bi'adzabik wa afina qabla dhalik. Ya Allah, jangan kau bunuh kami dengan murkamu. Jangan kau binasakan kami dengan azabmu. Dan ampunilah kami sebelum semua kejadian itu terjadi. Baik. Doa yang cukup bagus yang bisa kita baca. Sehingga insya Allah ini bisa kita jadikan sebagai doa ketika kita melihat petir atau melihat kilat dan terdengar suaranya yang kencang. Maka silahkan baca doa ini. Wallahu'alam. Tayyib, ini selesai sampai bab 28. Berikutnya kita beralih ke bab 29. Al-Faslu Tasi' wal Ishrun, bab ke pasal ke 29. Fi dzikri inda nuzulil ghaith, zikir ketika turun hujan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Beliau menceritakan, Salla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha bil Hudaybiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di daerah Hudaybiyah. Fi isri sama'in kanat min al-lailah, dan masih ada bekas sama di sini artinya hujan. Kanat min al-lailah, yang turun tadi malam. Falam man sarafa, begitu beliau selesai salat, aqbala 'alan nas, beliau balik arah dan menghadap ke arah makmum. Dan ini sunnah. Sejak kapan menghadap ke arah makmum dilakukan? Sejak imam selesai membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian balik arah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah pagi ini? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, kemudian jawab Nabi SAW, Qala Allah, Allah Ta'ala berfirman, Asbaha min ibadiyya mu'minun bi wa kafirun. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepadaku. Fa'amma man qala, adapun orang yang mengucapkan, Mutirna bifadlillahi wa birahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Fadhalika mu'minun bi, kata Allah, maka orang itulah orang yang beriman kepadaku. Kafirun bil kawakib, dan dia kufur kepada al kawakib, kepada bintang. Wa amma man qala mutirna binaw'i kadha wa kadha, sedangkan orang yang mengatakan kita diberi hujan karena nau rasi bintang ini sudah muncul. Fadzaka kafirun bi, maka berarti dia telah kufur kepadaku. Wa mu'minun bil kawakib, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Baik, jadi kata bintang dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan al-kawakib, bisa diungkapkan dengan an-naw. Baik, an-naw jamaknya al-anwa. Nah, an-naw ini mungkin lebih tepatnya sebagai rahasia bintang. Dan di masa silam ini jadi alat titen orang masa silam. Kalau rahasia bintang ini sudah terbit, maka sebentar lagi akan turun hujan. Tapi Allah tidak ridho ketika alat titen ini diyakini bisa terjadi dengan sendirinya. Karena itu ketika ada orang mengatakan kita diberi hujan karena bintang rasi bintang ini sudah datang, disebut kufur kepada Allah dan beriman kepada bintang. Masya Allah. Karena itu tidak boleh menisbahkan hujan ataupun apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutirna binau ikadha wa kadha. Kita diberi hujan karena ada rasi bintang ini. Fadhalika kafirun bi. Maka berarti dia kufur kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Waqad qil, dan ada yang mengatakan, inna du'a'a inda nuzulil ghaithi mustajab. Bahwa berdoa ketika turun hujan, hukumnya mustajab. Dan dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al matar, beliau ketika melihat hujan qala sayyiban nafi'ah. Sayyiban nafi'ah, semoga menjadi hujan yang bermanfaat. Wa fi sahih Muslim, dan dalam Sahih Muslim, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau bercerita, asabna wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kehujanan. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu hatta asabahu minal matar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap baju beliau. Bajunya disingkap. Sudah, hatta asabahu minal matar, kemudian tangannya dihujan-hujankan. Setelah bajunya disingkap, tangannya dihujan-hujankan. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, lima sana tahada. Ya Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Qala, beliau mengatakan, li'annahu hadithu ahdin birabbihi. Karena hujan ini baru datang dari Rabbnya. Hadithu ahdin birabbihi. Baru saja datang dari Rabbnya. Ya. Dan hadis ini riwayat Muslim. Baik. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan, beliau berdoa kepada Allah memiliki harapan besar terhadap hujan ini, semoga menjadi hujan yang baik, menjadi hujan yang bermanfaat dan tidak membawa madharat. Wallahu alam. Selanjutnya kita fokus di sini ya. Berkaitan dengan hujan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka lengannya lalu beli hujan-hujankan lengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika turun hujan, beliau minta kepada pembantunya untuk mengeluarkan yang bisa dikeluarkan. Mungkin pelana, mungkin pedang, mungkin senjata, mungkin tameng, keluarkan agar kehujanan. Masya Allah. Sebab hujan ketika itu adalah hujan perdana yang dia hadithu ahdin birabbihi, baru saja datang dari Rabbnya. Sehingga mungkin, Pak, dengan pertimbangan kesehatan itu bisa berbahaya. Karena debu-debu yang pertama itu luntur. Baik, bagian itu barangkali kita tidak ambil. Namun setelahnya, apabila turun hujan berikutnya, kita ambil kesempatan untuk seperti tadi. Sehingga kita gulung tangan baju, gulung lengan baju, lalu menghujankan tangan kita atau sebagian baju kita dalam rangka untuk tabarruk. Beliau lakukan ini untuk tabarruk dengan hujan. Sehingga hujan ada keberkahan bawaan. Dan ada keberkahan karena dicari keberkahan bawahan hujan, contohnya adalah untuk mengairi bumi. Sehingga dengan ini ada banyak tanaman. Sedangkan keberkahan yang dicari, ini yang disebut dengan ngalap berkah. Ngalap berkah itu bisa minta didoakan, atau biar nanti hidupnya jadi barokah, dan seterusnya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak hanya keberkahan bawaan. Tapi yang beliau lakukan SAW adalah dengan membuka sebagian kainnya agar badannya terkena langsung dengan hujan. Sehingga hujan bisa dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Dengan cara tadi ya, badannya dihujan-hujankan. Wallahu a'lam. Dan ketika Nabi SAW ditanya, kenapa Anda lakukan seperti ini? Beliau menjawab, li'annahu hadithu ahdin birabbihi. Karena hujan ini baru datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian, al-faslu tsalatsun, pasal yang ke-30. Fi dzikri wad du'a'i inda ziyadatil matar wa kathratil miyah wal khaufu minha. Pasal yang ke-30 tentang zikir dan doa ketika ada tambahan hujan, terlalu banyak air dan khawatir itu bisa berbahaya. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dakhala rajulun al-masjida yaumal jum'atin. Ada seseorang yang masuk masjid di hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubun nas. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di hadapan masyarakat. Faqala, lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa qata'at as-subul. Fad'ullaha ayughithana. Ya Rasulullah, banyak harta yang mati. Harta yang mati maksudnya adalah binatang. Wa qata'atis subul, dan banyak tanah-tanah yang terputus karena enggak ada hujan. Fad'ullaha ayughithana, maka berdoalah kepada Allah agar Dia menurunkan hujan untuk kita. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam posisi beliau sedang khutbah, ada orang yang minta didoakan, langsung beliau respon dengan mengangkat kedua tangannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah minum bagi kami, berilah minum bagi kami dengan hujan. Dan beliau tiru, beliau ulang sebanyak 3 kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Qala Anas, kata Anas, wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaz'a. Demi Allah, kami tidak melihat di langit ada awan, wala qaz'atan maupun qaz'a. Al-qaz'a adalah al-qit'ah minal ghaim, sebagian bentuk awan. Maka Anas mengatakan, ketika saya melihat ke atas, itu angin langitnya cerah sekali. Falamma tawassata as-sama intasharat thumma amtarat. Wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Antara tempat kami dengan gunung Sila itu tidak ada rumah sama sekali. Fattala'tu min waraihi sahabatun misla aturs. Maka saya melihat di baliknya ada sahabah misla turs, ada awan ya, seperti tameng. Falamma tawassatat as-sama'u intasyarat. Begitu sudah tepat berada di tengah, maka barulah turun hujan. Thumma amtarat, kemudian turun hujan. Fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari itu selama sepekan. Jadi dari Jumat sampai Jumat berikutnya hujan terus. Thumma dakhala rajulun min dhalikal bab fil jum'ati al-muqbilah. Kemudian orang itu datang lagi dari pintu yang sama di Jumatan berikutnya. Dan Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Faqala, lalu si orang ini mengatakan, ya Rasulullah halakatil amwal. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati. Tadi enggak hujan-hujan, lapornya binatangnya mati. Sekarang kebanyakan hujan, lapornya binatangnya mati. Wangqata'atis subul. Dan jalan-jalan sudah terputus. Fadu'allaha ayyumsikaha anna. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menahan hujan ini. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya. Thumma qal, lalu beliau membaca, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wadzirab wabutunil audiyah wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, bukan di atas kami. Ya Allah, alal akam wadzirab, turunkan hujan di akam. Akam artinya adalah ar-rawabi, tempat untuk mendidik. Ar-rawabi, tempat yang apa? Yang dia rabiah, yang tinggi. Ar-rabiah, tempat yang tinggi. Perbukitan. Kemudian gundukan-gundukan tanah. Bentuk jamak dari kata rabiah. Wadhirab bimakna al-jibalu sigar, gunung-gunung kecil. Wabutunil audiyah, dan perut-perut lembah. Wamanabiti syajar, dan tempat tumbuhnya binatang. Tumbuhan, aneka pohon yang berada di hutan-hutan. Qala fa'aqla'at wa kharajna namshi fi samsi. Kemudian hujan itu langsung berhenti. Dan langit langsung cerah. Kata Anas, wa kharajna namshi fi syamsi. Kami keluar dari masjid berjalan fi syamsi, di bawah terik matahari. Masya Allah. Dan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim, yang menunjukkan bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga doa beliau adalah doa yang mustajab. Ini kejadiannya sekali ya. Kejadian Jumat yang pertama. Jumat bagian awal kan dua kali Jumat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Jumatan, beliau menyampaikan khutbah, datang badui. Ya Rasulullah, gara-gara lama enggak hujan, banyak binatang kami yang mati. Dan kami tidak bisa mendapatkan jalan yang bagus. Wangkota atis subul, banyak jalan yang rusak. Mungkin pecah-pecah. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan bagi kami. Agar Allah memberikan hujan bagi kami. Lalu didoakan oleh Nabi SAW seketika hujan. Dan itu berlaku selama satu pekan. Lalu orangnya datang lagi dari pintu yang sama di masjid. Dan Nabi SAW sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, banyak binatang yang mati. Kalau tadi mati karena kehausan, sekarang mati karena kebanjiran. Dan banyak jalan-jalan yang putus karena kebanjiran. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menahan hujan. Kemudian Nabi SAW berdoa, memohon agar hujannya dialihkan. Al-akami wadzirab wa manabiti syajar. Wallahu a'lam. Baik, di sini tentang masalah hujan telah selesai disampaikan oleh penulis di bab nomor 30. Karena bab berikutnya berkaitan dengan melihat hilal dan seterusnya, yang ini tidak nyambung dengan masalah jual beli hujan dan sekitarnya seperti angin, kemudian petir dan seterusnya. Wallahu a'lam, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar dengan jelas.
Baik Ustaz, izin membacakan pertanyaan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, apakah jika turun salju doanya sama dengan saat turun hujan ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Baik, apakah ketika turun salju doanya sama sebagaimana saat turun hujan? Jawabannya sama. Karena yang turun dari atas itu bentuknya adalah air, namun ada yang bentuknya adalah apa? Air dan turunannya, ada yang bentuknya air dan ada yang bentuknya salju. Oleh karena itu secara prinsip doanya sama. Sehingga bisa berdoa sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma sayyiban tayyiba, atau Allahumma sayyiban hani'an, atau Allahumma sayyiban nafi'an. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya Ustaz, apakah ada dalilnya ketika hujan yang sangat deras, angin yang sangat kencang untuk memandangkan azan? Jazakumullah khairan.
Wallahu a'lam, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan azan, tapi beliau berdoa sebagaimana doa tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Intinya mohon kebaikan dan berlindung dari keburukan. Namun apakah diperbolehkan untuk azan ketika ada angin ribut? Kalau yang ada adalah berazan di waktu sholat, tapi tujuannya dalam rangka memberitahu masyarakat agar sholat di rumah masing-masing. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para muadzin Nabi SAW. Sehingga para ulama menyebutkan, yushra'u inda shiddatir rih wa nuzulil matar ayyakulal muadzin ala sallu fi rihalikum. Disyariatkan ketika ada angin kencang dan turun hujan yang deras, yang disertai dengan angin, sehingga orang tidak bisa berangkat ke masjid, agar muadzin membaca, ala sallu fi rihalikum, salatlah kalian di kediaman kalian. Dan ini bisa dibaca oleh muadzin menggantikan hayyal salah hayyal al-falah, atau bisa juga dibaca di ujung setelah adzan selesai, kemudian dia mengatakan ala sallu fi rihal, ala sallu fi rihal. Tapi kalau adzan saja tanpa maksud mengundang salat atau memberikan informasi seperti tadi, ketika angin ribut atau ketika hujan deras, wallahu alam, kami tidak menjumpai dalilnya. Cuman alasannya ini kan zikir, dan zikir itu disyariatkan. Ya betul zikir, tapi zikir itu, zikir adzan itu disyariatkan ketika adzan, dan adzan itu ada batas waktunya. Sementara ini bukan sebab untuk adzan. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, benarkah hujan bisa menyuburkan kandungan wanita? Agar bisa hamil katanya harus banyak mandi air hujan. Apakah benar ini ya Ustaz? Jazakumullah khairan.
Apakah hujan bisa membuat subur kandungan wanita? Kalau dalil, saya nggak tahu. Tapi kalau itu terbukti secara medis, ya, yang bisa menyampaikan dokter. Sehingga betulkah hujan bisa menyuburkan kandungan bagi wanita? Ini pertanyaan syar'i ataukah pertanyaan medis? Kalau pertanyaan syar'i, Saya tidak tahu dalil tentang itu. Yang kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngalap berkah dengan hujan dengan cara beliau menghujankan tangannya, dan itu bisa kita tiru sehingga saat hujan sebagian dari badan kita hujan-hujankan. Yang kedua, jika itu pertanyaan medis, maka yang berhak menjawab adalah dokter yang paham tentang masalah ini. Ada nggak korelasi antara kesuburan kandungan dengan hujan? Ya, itu dokter yang bisa ngasih jawaban. Nah, kalau kemudian pendekatan syar'i, Pak, itu dalam rangka ngalap berkah, maka ini tidak hanya berlaku bagi ibu hamil, tapi bagi semuanya. Karena praktek itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan nggak mungkin beliau lakukan itu untuk mencontohkan bagi ibu hamil atau biar wanita itu subur. Karena Nabi SAW melakukan itu, tujuannya bukan ngajari ibu hamil atau biar wanita subur, tapi beliau lakukan sendiri dengan harapan di sini ada keberkahan yang banyak karena baru saja turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seperti itu mungkin berlaku ya, bisa. Sehingga saya mau hujan-hujanan, kenapa? Biar badannya seger, tidak gampang sakit. Ya mungkin, bisa saja demikian. Wallahu a'lam. Sehingga posisinya di ngalap berkahnya, nyari berkah dengan turunnya hujan. Nah, baik, silakan.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Khairan atas ilmunya. Izin bertanya ya Ustaz, apakah hukum mempelajari bahasa Inggris ya Ustaz? Adakah sahabat yang ia juga ahli bahasa asing? Teman saya bilang untuk apa belajar bahasa orang kafir? Mohon pencerahannya ya Ustaz. Jazakumullah khairan.
Dulu ada sahabat yang belajar bahasa Ibrani untuk menerjemahkan surat-surat yang dikirim oleh raja-raja kafir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada pernyataan yang disebutkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Qala Zaid bin Thabit amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk mempelajari bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi dalam menulis surat. Wa qala, dan beliau mengatakan, inni wallahi ma amanu yahudin ala kitabi fata'allamtuhu falam yamurra bi illa nisfa syahrin hatta hadaqtuhu. Demi Allah, aku tidak pernah merasa aman dengan tulisan orang Yahudi, surat-suratnya orang Yahudi. Maka aku pun mempelajari bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ibrani. Falam yamurra bi illa nisfa syahrin. Dan saya hanya butuh waktu setengah bulan, 15 hari. Hatta hadaqtu, dan hanya cukup 15 hari saya sudah pintar bahasa itu. Fa kuntu aktubu lahu idza kataba wa akrahu lahu idza kutiba ilaihi. Maka aku pun menulis surat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa itu ketika beliau perintahkan untuk ditulis. Ngirim surat balasan dan seterusnya. Wa akrahu lahu idza kutiba ilaihi, dan aku bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada surat yang dikirim ke beliau. Masya Allah, inilah belajar bahasa Inggris yang manfaatnya besar untuk kepentingan dakwah. Tapi ini bukan bahasa Inggris Pak, ini bahasa Ibrani. Ya, karena waktu itu interaksinya dengan orang yang berbahasa Ibrani, Yahudi. Dalam keterangan di Aunul Ma'bud, hadis tadi riwayat Abu Dawud, dan dalam keterangan Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari suratnya Yahudi, dan beliau belajar. Dan masa beliau belajar itu sangat pendek. Dalam riwayat yang lain, beliau diminta untuk belajar bahasa Suryani. Karena terkadang ada surat yang berbahasa Suryani. Wallahu a'lam. Intinya, belajar bahasa asing hukumnya boleh. Dan mohon untuk dicatat ya. Yang dimaksud bahasa asing itu bahasa selain Arab. Saya bicara bahasa Indonesia. Ini sebenarnya masuk kategori asing. Sehingga orang tadi yang ngasih pernyataan buat apa belajar bahasa orang kafir atau bahasa asing. Ya, sama halnya dengan kita belajar bahasa kita juga. Karena belajar bahasa yang disyariatkan adalah belajar bahasa Al-Quran dan belajar bahasa hadis. Dari situ nilai fungsinya kelihatan dalam rangka untuk memahami firman Allah dan sabda Nabi SAW. Serta keterangan para sahabat, tabi'in maupun para ulama generasi setelahnya. Sebab Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, sahabat yang menjelaskan berbahasa Arab, ulama yang menjelaskan juga pakai bahasa Arab. Maka tidak ada kata kunci untuk memahami ini semuanya kecuali paham bahasa Arab. Karena itu dulu bagi para sahabat, mereka saling melarang untuk mempelajari bahasa selain Arab ketika tidak ada manfaat yang besar. Salah satunya adalah pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Coba kita lihat. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Iyakum waratanatal aajim." Janganlah kalian mempelajari ratanatal aajim, bahasa-bahasa orang yang bukan Arab. Sebentar, tak carikan. Nah, ini. Coba kita share screen. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih sebagaimana keterangan Syekhul Islam bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "La ta'allamu ratanatul ajim." Janganlah kalian mempelajari ratanatul ajim. Yang dimaksud ratanatul ajim semua bahasa selain Arab. "Wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kana'isihim yauma 'idihim." Dan janganlah kalian ikut masuk di tempat ibadahnya orang-orang musyrik ketika mereka sedang berhari raya. Fa inna sakhitata tanzilu alaihim, karena murka Allah sedang turun menimpa mereka. Wallahu alam. Kemudian di sini ada keterangan yang lain. Wa yaqulu Syekhul Islam, dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa amma i'tiyadul khattab wa amma i'tiyadul khitab bi ghairil arabiyyah allati hiya syi'arul Islam wa lughatul Quran hatta yasira dhalika 'adatan lil misr wal ahl wa li ahli ad-dar wa lir rajuli ma'a sahibihi wa li ahli as-suq aw lil umara aw li ahli ad-duyun aw li ahli al-fiqh fala raiba an hadha makruh." Kata beliau di sini, membiasakan obrolan selain bahasa Arab, di mana bahasa Arab merupakan syiar Islam dan bahasa Al-Quran. Kemudian ada orang yang membiasakan bahasa selain bahasa Arab. Hatta yasira dhalika adatan, sampai itu jadi kebiasaan. Di sebuah masyarakat, di keluarga, di rumah, ketika bersama istri, ketika di pasar, ketika dengan pemerintah, termasuk diantaranya adalah dengan ulama. Fala raiba an hadza makruh. Maka tidak diragukan, ini hukumnya makruh, kata beliau. Fa innahu min at-tashabbuhi bil aajim, karena ini termasuk di antara menyerupai al aajim, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab. Sehingga bagi para ulama, bahasa Arab itu komitmen dalam beragama. Maka mereka senantiasa menjaga tradisi dan budaya, bicara pakai bahasa Arab, menjelaskan pakai bahasa Arab, nulis pakai bahasa Arab, belajar pakai bahasa Arab. Itu idealnya. Karena dulu bagi para sahabat mempelajari bahasa selain Arab itu pantangan. Maka Umar mengatakan, la ta'allamu ratanatal ajim. Janganlah kalian belajar selain bahasa Arab. Ya, termasuk bahasa kita seharusnya. Tidak hanya bahasa Inggris saja. Maka kritikannya bukan bahasa Inggris, tapi juga semua bahasa selain Arab. Ya, meskipun kita punya kepentingan. Ini adalah bahasa ibu, bahasa asal kita. Dengan bahasa ini kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka menyebarkan dakwah. Tapi bahasa yang menjadi syiar agama, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, tidak boleh kita tinggal. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, izin bertanya, adakah dalilnya bila seseorang tersesat di hutan sebab kabut, dianjurkan untuk mengumandangkan azan untuk memecah kabut, sebagaimana saat terjadi angin ribut, badai atau kebakaran ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
Wallahu alam, saya enggak tahu kalau dalilnya memecah kabut dengan mengumandangkan azan. Kan azan itu disyariatkan untuk salat, dan yang di luar salat itu sifatnya adalah informasi dekatnya waktu salat. Seperti azan awal atau azan ketika sebelum Jumatan, azan pertama dalam fikihnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan itu diikuti oleh beberapa ulama setelahnya. Sedangkan untuk kejadian-kejadian alam seperti kabut, angin ribut, hujan deras, gempa bumi, dan seterusnya, yang kita lakukan bukan beradzan, tapi silakan berdoa kepada Allah, mohon keselamatan. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allahumma afina, Allahumma afina. Dan doa semacamnya. Atau kita berdoa, mohon kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah kami, lindungilah kami, silakan. Tidak harus teks khusus. Misalnya dapat berita Merapi sedang meluapkan isi perutnya. Ada banyak lahar dingin. Dan kita ketakutan. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa Indonesia silakan, pakai bahasa Arab lebih bagus ya. Tapi harus teksnya harus kita pahami dan tidak ada makna yang salah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, izin bertanya, bolehkah kami belajar dengan seorang Ustaz sunnah yang mengajarkan ilmu agama? Dan ketika Ustaz tersebut menyampaikan ilmu, misalnya seperti di masjid tidak menggunakan tabir, apakah ini ikhtilat ya Ustaz? Dan bagaimana kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada wanita yang bertanya perkara agama saat di jalan? Apakah ini juga termasuk ikhtilat ya Ustaz? Jazakallahu khairan.
Bedakan antara khalwat dan ikhtilat ya. Ikhtilat itu seperti suasana pasar, laki dan perempuan campur aduk ya, jadi satu. Atau suasana tawaf, laki perempuan campur aduk. Atau ketika di pelataran Masjid Nabawi, begitu bubar sholat jamaah dari pintu-pintu Masjid Nabawi, itu kan arahnya gak karuan ya. Ada yang ke arah dia di pintu sini, hotelnya di sebelah kanan, di sebelah kiri, hotelnya di sebelah kanan. Akhirnya mereka ketika berjalan ya, berjalan ke arah hotel masing-masing. Dan rata-rata mereka karena bawa keluarga, maka jadilah campur aduk dalam situasi ketika bubar dari sholat. Sebagaimana pula ketika bapak ibu sedang jemput anaknya di sekolah, termasuk juga ketika bubar dari kajian tabligh akbar, kemudian menuju kendaraan masing-masing. Campur aduk laki dan perempuan jalan menuju kendaraan masing-masing. Ini ikhtilat. Nah, ikhtilat itu kondisi yang tidak ideal, meskipun dalam posisi tertentu ini terjadi karena keadaan. Sehingga nggak mungkin ketika kajian pada waktu parkir. Pokoknya parkir khusus ikhwan di sana, khusus akhwat di sini. Gimana kalau keluarga nggak boleh masuk? Bapaknya saja yang masuk, ibunya nggak boleh. Akhirnya nggak jadi kajian satu keluarga. Padahal kita tahu kalau kajian satu keluarga, mereka sekeluarga, suami, istri, anak-anaknya nanti ada laki dan perempuan, apalagi yang sudah dewasa. Gimana itu? Ikhtilat. Sehingga untuk ikhtilat, banyak kejadian yang kita alami dalam situasi-situasi yang tidak mungkin bisa dihindarkan. Itu tawaf, andaikan gak boleh ikhtilat, nampaknya sangat susah untuk dilakukan. Tayyib. Kemudian dalam sholat jamaah, Pak, dalam sholat jamaah gak boleh ikhtilat, karena gak boleh, soft, laki perempuan campur, maka memungkinkan untuk dipisah, laki dipisah. Shaf yang terbaik untuk laki-laki di depan, shaf yang terbaik untuk perempuan paling belakang. Agar tidak terjadi ikhtilat ketika sholat jamaah. Tapi bubar itu terjadi ikhtilat. Tayyib. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ngisi pengajian atau sholat jamaah di Masjid Nabawi? Dulu tidak ada tabir. Masjid Nabawi itu antara laki dan perempuan gak ada tabir. Maka Rasulullah SAW ngasih peringatan kepada perempuan. Mereka tidak boleh bangkit sebelum lelaki bangkit. Sebab pakaian orang di masa silam itu kadang cuman pakai sarung, pakai kain ihram, seperti kain ihram ya, kain yang digunakan untuk membungkus bagian bawahan. Bawahnya bolong. Kayak orang ihram itu, nggak pakai celana. Nah, ketika mereka sholat, sensitif kadang kelihatan auratnya dari belakang terutama. Maka Rasulullah SAW melarang bagi wanita untuk bangkit sebelum yang laki-laki bangkit, agar tidak melihat aurat. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa posisi wanita ketika itu bisa melihat lelaki. Sampai ada peraturan demikian. Andaikan ada tabir, tentu tidak perlu peraturan seperti ini. Oleh karena itu, dalam hal ini, ketika Nabi SAW sholat dengan jamaah perempuan, ya mereka bisa melihat. Demikian pula ketika beliau khutbah Id. Selesai beliau khutbah Id di depan, beliau mendekat ke belakang, menuju ke barisan ibu-ibu. Sambil gandengan tangan dengan Bilal, ya, karena beliau memegangi tangannya Bilal, bersandar dengan tangannya Bilal, maksudnya memegangi tangannya Bilal. Kemudian beliau mengingatkan ibu-ibu dalam posisi kelihatan langsung, nggak pakai tabir. Lalu Nabi SAW menyampaikan mau'idzah khusus untuk ibu-ibu. Kemudian diminta untuk bersedekah, akhirnya mereka bersedekah. Apa yang dilakukan? Melempar. Ada yang cincin, ada yang kalung, gelang, anting, itu dilempar. Dan ditadai oleh bajunya Bilal radhiyallahu anhu. Dan sebagian sahabat melihat wajah sebagian wanita. Terutama pada waktu ada seorang wanita yang berdiri, tanya kepada Nabi SAW, kenapa para wanita kok kebanyakan penduduk neraka? Nah, itu dikatakan oleh sahabat, kami melihat ada seorang wanita yang berdiri yang di pipinya kemerahan. Artinya bahkan tidak sampai, tidak menggunakan niqab ketika itu. Baik, maka pada prinsipnya kegiatan semacam ini bukanlah bentuk pelanggaran syariat, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, masalah pertimbangan suasana dulu dan sekarang beda. Kemudian jamaahnya terkadang dandanannya nggak karuan dan seterusnya. Nah, ini pertimbangan tambahan, butuh pembahasan lebih, tidak hanya sebatas kajian tanpa ada tabir. Kalau kajian tanpa tabir dari dulu sudah biasa yang seperti itu. Nabi SAW ngasih khutbah di hadapan ibu-ibu dan itu tidak ada tabir. Kemudian ada pertimbangan yang lain misalnya. Mereka ini adalah para pemula dalam belajar agama, yang ketika belajar, kadang gurunya gak difilter. Pokoknya yang penting siapa yang bicara ada aroma agama, diterima. Pakai aroma agama, agamanya jadi aroma aja. Meskipun bisa jadi yang ngisi ceramah gak bisa baca Quran, tapi diterima. Kan banyak sekali yang nongol di TV, dia gak bisa baca Quran. Makanya ketika menyebutkan dalil yang suruh baca orang lain, dan dia sendiri gak bisa baca, baca saja gak bisa dia. Lalu dari mana dia paham artinya? Dia gak paham, cuman suruh baca terjemahan, terjemah Depak atau apa. Nah setelah itu dia improvisasi dari arti itu, nanti bagian mana yang ditekankan, bagian improvisasi dari arti. Ya secara kemampuan dalam berbahasa Arab sama seperti jamaahnya, tapi mungkin secara kemampuan bicara dia lebih unggul karena pintar improvisasi. Nah, dalam posisi ketika ada potensi yang ngisi adalah orang semacam ini, maka para asatidah ahlus sunnah terkadang menimbang. Kalau asatidah gak ngisi, mungkin yang ngisi adalah orang lain. Wallahualam, dengan pertimbangan itulah kemudian sebagian asatidah mau menerima undangan untuk kajian ibu-ibu yang tidak pakai tabir, dengan kondisi berat hati mereka harus melihat suasana jamaah dengan aneka dandanan yang gak serius untuk ngaji. Dan mohon bagi yang lain, masing-masing punya latar belakang berijtihad, dan Anda bisa saling memaklumi dalam hal ini. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Izin bacakan pertanyaan berikutnya ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, Ustaz izin bertanya di luar tema, apakah kita boleh menerima uang dari orang tua, di mana orang tua kami mendapat uang tersebut dari hasil jual sistem ijon? Apakah uangnya halal kita terima ya Ustaz? Orang tua sudah kita nasihati, tetapi qadarullah belum terbuka hatinya. Barakallahu fikum.
Barakallahu fik. Ilah jual beli ijon dilarang adalah karena ghoror. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, bagaimana kalau pohon itu mengalami gagal panen. Dengan alasan apa dia akan menghalalkan uang yang dia terima? Oleh karena itu, kalau mau memastikan nilai kehalalannya, tunggu sampai panen. Kemarin dibayar berapa? Oh, itu nebas. Menjual misalnya mangga yang masih kecil-kecil, bahkan ada yang masih bunga, ditebas, dijual borongan dengan harga 2 juta satu pohon. Baik, nilai kehalalan ini, 2 juta ini, lihat ujungnya. Nanti ketika panen, ternyata konsumen tidak kecewa, kami merasa puas. Kemarin kami beli dengan harga 2 juta, gak apa-apa, kita masih dapat untung. Dalam posisi ini, dia gantung sampai pada keadaan terang dan jelas transaksinya. Gak ada yang sifatnya masih peluang. Insya Allah uangnya jadi halal. Maka kalau dinasihati langsung ke orang tua gak bisa, nanti Anda niteni ya, Anda perhatikan panennya nanti berhasil atau tidak. Pak, panennya berhasil pak, sehingga bayar sekian itu orangnya gak rugi, bahkan beli untung, masih ada untung meskipun gak terlalu gede. Beliau ridho dengan itu. Baik, insya Allah uang yang dibawa orang tua halal. Tapi kalau rugi, nah, maka 2 juta tadi dikoreksi. Bapak dapat berapa? Mas, kemarin saya bayar 2 juta. Rahmat tuh 500, mas. Tidak keluar nilai 500 ribu. Sehingga totalnya saya jual cuma dapat 350. Ya sudah, sisanya anaknya yang nanggung. Kalau bisa. Jika orang tua gak mau bayari. Baik, kemarin 2 juta. Baik, kita kembalikan 1 juta 150. Atau 1 juta berapa? 650. karena cuma keluar 350. Nah, itu sebagai pengganti kerugian dia. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sepertinya sudah habis Ustaz pertanyaannya.
Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.